Dobrý den, od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Náš společný úterní host je český historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Zaměřuje se na dějiny českých zemí 20. století, a to v evropských kontextech, na dějiny politických stran, na česko-německé vztahy a na církevní dějiny 19. a 20. století. Jestli jsem něco zapomněla, pane docente, můžete doplnit. Vítejte.
Já děkuji za hezké uvedení a za pozvání a přeji všem posluchačům hezké, byť tady trošku smogové ráno.
Ano. Přijede papež František do České republiky, proč je kolem toho takových diskusí? Co představuje Antonio Tajani na postu předsedy Evropského parlamentu? A čím navždy vstoupila do dějin konference ve Vanze? Jak to všechno vidí Jaroslav Šebek? Téma pro příští chvíle.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí historik Jaroslav Šebek.
Tak tedy Evropský parlament má již pár dní nového předsedu, stal se jim Ital lidovec, tedy Antonio Tajani. Ví se o něm, že je vystudovaný právník, působil také jako novinář a byl jistou dobu mluvčím vlády Silvia Berlusconiho. Europoslancem je od roku 94. Není to tak. Tedy od reality odtržený byrokrat?
No, samozřejmě i tohle to se objevilo v kritických hodnoceních Antonia Tajaniho. Není to jenom to, že je dlouho v evropských strukturách. Asi největší hřích v úzovkách spáchal tím, že byl nejbližším spolupracovníkem Silvia Berlusconiho a byl jeden z pěti zakladatelů jeho strany Forza Italia, tedy Vzhůru Itálie. A pak samozřejmě má ještě několik různých vroubků, jak se ukázalo v komentářích, hlavně tedy musím říct liberálních a levicových italských médií, že se totiž jako komisař dopravy, protože on tedy nebyl jenom poslanec, ale byl i vlastně exekutivec v rámci Evropské komise, podílel na retušování toho velkého skandálu s tím, že velké automobilky podváděly s emisními limity. To byla ta takzvaná Dieselgate, to je vlastně velká aféra, která hýbala Evropskou komisí. Ale zase na druhou stranu bych tady chtěl zmínit i z mého pohledu pozitiva. Byl to člověk, který se velmi energicky zasazoval o křesťansko-židovský charakter ústavy, která měla být přijata v roce 2004, nebo rozhodně se o ní tak diskutovalo. Nakonec tomu ale nedošlo. Zasazoval se za práva pronásledovaných křesťanů v době, kdy se o těchto otázkách skoro na Evropské unii nehovořilo, a byl současně velkým odpůrcem a je velkým odpůrcem nějakého výraznějšího kulturního vlivu islámu na evropskou společnost. Takže myslím si, že to je člověk, který má určitě svoje pozitiva, má nepochybně i možná některé své 13. komnaty, ale pro mě je zajímavý v tom, že se v podstatě prosadil v konkurenčním boji. Protože byla...
To byl tvrdý boj, ta volba, že?
Podle toho, jak jsem mohl to sledovat třeba alespoň právě na italských médiích, ta volba trvala několik hodin, byla čtyřkolová a skutečně velice tvrdá, protože hlavně socialisté očekávali, že v podstatě poté, co odstoupil Martin Schulz, tedy německý sociální demokrat, bude znovu zvolen do čela Evropského parlamentu socialista. V podstatě je to tak, že předseda Evropské komise je konzervativec, dejme tomu katolík, lidovec, Juncker, i když samozřejmě o jeho nějakých konzervativních nebo morálních hodnotách můžeme vést diskuzi, ale byla zavedená praxe, že tedy konzervativec v Evropské komisi, socialista v Evropském parlamentu.
Až jako taková tichá dohoda, ano.
Že to bylo... Já bych řekl, že to byla taková velká koalice socialistů a lidovců, nebo tedy konzervativců. A právě toho 17. ledna, tedy před týdnem, byla tato velká koalice prolomena.
Takže tato volba vlastně změnila zásadním způsobem rozložení moci na půdě Evropského parlamentu, že se tam vytvořila tedy koalice lidovců a liberálů, taková řekněme středopravicová?
No, nejenom liberálů určitě, tam totiž bylo zajímavé, že nakonec se přidali na stranu Tajányho i lidé z toho euroskeptického tábora, alespoň někteří. Já myslím, že pro posluchače asi známý třeba Nigel Farage, jeden z velkých příznivců Brexitu, vystoupení Velké Británie z Evropské unie. A je tedy pravda, že rezignoval na své ambice stát se předsedou Evropského parlamentu bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt. Ovšem, to je právě člověk, který byl velkým příznivcem kvót, byl to velkým příznivcem, dá se říct, podle některých lidí by to mohl být vítač migrantů, protože on velmi silně propagoval to, aby se sem do Evropy dostalo co nejvíce migrantů i z islámských zemích bez ohledu na to, že jednak tedy samozřejmě můžou představovat to bezpečnostní riziko, ale jednak, že jsou v podstatě určitým tedy kulturně cizím elementem, který přichází ve velkém množství a tahleta rizika si myslím Verhofstadt ani liberálové příliš neuvědomovali. Myslím si, že právě Tajány je spíše člověkem, doufám, že to můžeme od něj pak očekávat, člověkem, který v tomto směru bude vystupovat mnohem uvážlivěji.
Jak moc vlivný je tento post, jak si pro děje v Evropě?
Já bych řekl, že jeho růst je čím dál tím markantnější pro mocenské poměry v Evropě.
Tohoto postu, ne toho konkrétního člověka.
Ne. Tajány určitě samozřejmě zatím nemohl nic předvést, jak říkám, týden ve funkci. Ale role předsedy Evropského parlamentu začíná růst. Právě se projevuje tím, že si Evropský parlament prosadil to, že byl nakonec zvolen Juncker předsedou Evropské komise po těch volbách v roce 2014. A obecně se mi zdá, že právě role tohoto postu je důležitá z hlediska toho, jak se rozkládají mocenské karty v rámci tedy Evropské unie. Samozřejmě druhá věc je, jak je vnímaný tento post očima veřejnosti, očima normálních, obyčejných občanů, nehledě na to tedy, že možná ani čeští občané o tomto postu nemají příliš velké povědomí. Ale tady bych řekl, že Tajány pro mě byl třeba zajímavý v tom, že on velice akcentoval sociální rozměr evropské politiky, vyžadoval, aby tedy například se více starala Evropská komise o nezaměstnané, o řešení právě problému na pracovním trhu, což, dejme tomu, momentálně není problém České republiky, ale je to výrazný problém jižní Evropy. A udělal docela zajímavé gesto, o kterém psali italská média, že v okamžiku, kdy odcházel z postu komisaře Evropské komise, tak se vzdal odstupného, což není úplně malá částka, je to 500 000 €.
Je to sympatické gesto.
Ano, 500 000 €, ale on ještě to sympaticky zdůvodnil. On řekl, jak by vlastně mohl si morálně zdůvodnit takovouhle obrovskou sumu, když vidí, kolik lidí vlastně živoří na pokraji sociálních příjmů, na pokraji chudoby.
Nože uvidíme, co přinese budoucnost.
Přesně
Jaroslav
tak.
Šebek je s námi.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí historik Jaroslav Šebek.
Prezident Miloš Zeman pozval papeže Františka k návštěvě Česka. Opravte mě, pane docente, jestli se mýlím, ale mám za to, že to bylo už po třetí za poslední asi 2 roky.
Bylo to přesně tak. A to je poprvé v březnu 2013, pak při jeho návštěvě a nyní.
Ano. Ano, zkrátka, to není tak důležité v tuto chvíli, ale nebo to je důležité, to opakované pozvání?
No, já bych dokonce řekl, že já jsem byl svědkem i čtvrtého pozvání, když to nezaznělo z úst hlavy státu, ale zaznělo zcela překvapivě z úst nejvyššího představitele Českobratrské církve evangelické v červnu roku 2015, kdy Joel Ruml při předávání daru papeži Františkovi řekl: svatosti, velice rádi vás uvítáme v České republice, což pro mě tedy bylo super pozvání.
Jak reagoval papež mimochodem?
No, papež byl velice potěšen, protože on určitě klade důraz na rozvíjení ekumény. Mm-hmm. Samozřejmě si ale myslím, že to pozvání, které teď se objevilo v souvislosti s lidickou tragédií,
je jiné, že?
Je jiné. Ano. Určitě je to obrovská událost, která by samozřejmě...
Možná bychom měli vysvětlit nezasvěceným, že tedy pan prezident v tom dopise, který poslal papežovi, tak právě zdůraznil, že by byl rád, kdyby navštívil naši zemi v době 75. výročí lidické tragédie, její připomínky.
Což je 10. června.
Ano, ano. A to je hodně brzy, že, z hlediska plánování návštěv.
Já si tedy bohužel právě myslím, že ta událost by si rozhodně i takovouhle návštěvu zasloužila.
A myslíte, že na to by papež mohl slyšet, na ten aspekt těch dětí, jejich osudu, jejich matek?
Já si totiž myslím, že na to by určitě slyšel. Tady je problém logistický. Mm-hmm. Z hlediska toho, že ta informace se objevila v lednu, a ta návštěva by měla proběhnout v červnu, což není úplně standardní průběh přípravy návštěvy tak výrazné osobnosti, jako je papež. A já osobně jsem toho názoru, já jsem to říkal i tady na půdě Českého rozhlasu, že možná lepší varianta, schůdnější varianta je, aby vyrazila česká delegace s nějakým poselstvím k lidické tragédii do Vatikánu, nikoliv aby papež přijel sem.
Mm-hmm. Totiž kolik vlastně vrstev má takováto návštěva papežská? Tam je otázka náboženská, diplomacie, politika i prostý zájem obyčejný o zdejší obyvatelstvo. Jak to tam je jako namícháno?
Vy jste, paní Evo, teď přesně ukázala ty všechny vrstvy, které taková pastorační návštěva, pokud samozřejmě není přímo k nějaké jakoby třeba velké duchovní akci, má. A já bych řekl, že papež samozřejmě si ale zároveň uvědomuje, že tady je celá řada jiných bohužel aktivit, které jsou také důležité. A je to například hlavně 100 let od zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. A to bylo 13. května. Mm-hmm. Takže předpokládám, že papež bude soustředit svoji duchovní pozornost, pastorační pozornost právě na Portugalsko. A známý je tím, že on vyhledává periferie. My tedy tak úplně periferii nejsme.
Mm-hmm, to tedy věru ne.
A on má velkou touhu jet na návštěvu do Indie, do Bangladéše. Tohle to jsou dvě důležité návštěvy, které se nepochybně letos uskuteční podle plánů, které tedy vydalo Vatikánské tiskové středisko. Ta česká návštěva by se tam tedy objevila velmi tedy netradičně, myslím velmi neformálně, a já jsem pořád skeptik v tom, že se dá stihnout to dobře připravit. Navíc samozřejmě tady máme i ten skandál s Jindřichem Forejtem, kdy v podstatě člověk, který dojistil...
Myslíte, že až tak by to mohlo mít důsledky?
Ne, já jsem teď nemyslel úplně na to, že by tedy tohle to mělo svůj vliv, ale dejme tomu, Jindřich Forejt se vyznal velmi dobře v otázkách církevního protokolu, v otázkách tedy připravování těchto záležitostí, což předvedl například při návštěvě Benedikta 16. v září 2009. A myslím si, že v danou chvíli v prezidentské kanceláři takový člověk schází.
A to, že Miloš Zeman zve papeže opakovaně, že dává najevo, a teď pomiňme třeba pohnutky jeho, ano, k tomu se dostaneme, ale to se nepočítá, tak... Rozumíte, je nějaká země třeba ve střední Evropě, která by tolik usilovala o papežskou návštěvu?
No je zajímavé, že o to usiluje tak naše země, která je považována za tu takzvaně nejvíce ateistickou.
Což mimochodem prezident v tom dopise papežovi taky zmiňuje.
Ale není to pravda.
A říká tam,
není to pravda,
že je úplně navzdory tomu vnímán v této zemi jako morální autorita.
Je, totiž to je zajímavé. On je v podstatě vnímán podle výzkumu STEMu jako nejvíce nebo nejlépe vnímaný zahraniční politik státní. Jo, takže to je docela jakoby pozoruhodný ráz naší povahy nebo naší společnosti.
Neboť reprezentuje vlastně církev, která je zde v neoblibě, že?
Přesně, přesně tak, ale myslím si, že to možná může souviset teď s tím, že řada lidí má pocit, že nás v podstatě může třeba formálně ta křesťanská identita chránit před tím náporem ze strany muslimů, ze strany tedy těch jiných kultur, které najednou se tedy objevují v blízkosti našich hranic. Takže možná i vlastně ten růst zájmu o tyhle ty záležitosti souvisí s tou celkovou evropskou situací, možná i s tou geopolitickou situací, ale zároveň bych řekl, že samozřejmě prezident Zeman jistě sleduje v tom i ten cíl vylepšit si svoji image právě tím, že se bude setkávat s takhle výraznými osobnostmi. Není to jenom papež František, je to pochopitelně asi nejvíce zmiňovaná otázka, a to je návštěva
Donalda Trumpa. Ano.
Samozřejmě, jak se ukazuje, snad už v dubnu Zemana ve Spojených státech a možná v nějaké dohledné době i Donalda Trumpa v Čechách.
S tím budováním si image vy tedy souzníte se slovy pana profesora Tomáše Halíka.
Pozor, nesouzním.
Já jenom připomenu posluchačům, který prohlásil, že doufá, že papež toto pozvání nepřijme, a dodal, že taková návštěva by měla být připravena jako duchovní a pastorační událost a neměla by se zvrhnout v politickou agitku ve zneužití v předvolební prezidentské kampani. Je to hodně neobvyklé vyostření názoru kvůli papežské návštěvě? Má to nějakou obdobu? Nemá, že?
Já si prostě myslím, že já jsem Jaroslav Šebek a Tomáš Halík je Tomáš Halík a každý, byť spolu v mnoha věcech můžeme souznít, tak nemusíme mít totožné názory. Takže
ano, a co tomu říkáte, že to rozvinulo na domácí půdě takovou
to? Já bych řekl, že to bylo trošku přeexponované, bych řekl zase, protože já si myslím, že je potřeba se i k těmto věcem snažit stavět racionálně. A já jsem tady naznačil ten problém, že 3 měsíce zhruba je krátká doba na to, aby se ta návštěva dobře připravila. Aby skutečně byla pak i organizačně, logisticky dobře zajištěná. Výjimka tady byla. Výjimka tady byla, ovšem to bylo v mimořádných časech, které
po pádu totality,
ano,
že?
Které doufám neprožíváme. A to byla návštěva Jana Pavla II. V dubnu roku 1990, která se začala připravovat od konce roku 89. Ale to byla naprosto výjimečná situace a velice totiž po ní papež Jan Pavel II. Toužil.
Ano.
Nejsem si jist, jestli, znovu to říkám, z hlediska papežských priorit jsme my ty, kteří jsou úplně na nejvyšším bodu těch top team.
Jaké má papež František, má nějaké bližší vazby se zdejšími biskupy?
Já bych řekl, že z toho...
A pardon, to taky hraje asi roli při přípravě takovéto návštěvy.
To samozřejmě hraje, já bych řekl, ale že zajímavé je, že jeden z těch nejbližších jemu biskupů je člověk, který teď prožívá velké utrpení, a to je kardinál Miloslav Vlk.
Ano.
A jak
kardinál je těžce nemocen, jak všichni víme.
Bohužel je právě těžce nemocen. Musím říct, že jako člověka, který má s ním přátelský vztah, mě to hluboce zasáhlo. A
překvapilo vás, jak detailně zveřejnil svůj zdravotní stav pan kardinál Vlk?
Musím říct, že jsem v duchu smeknul klobouk, protože žádný dokonce politik, žádný člověk neinformuje tak detailně o svém zdravotním stavu, o postupu léčby, jako to dělá pan kardinál Vlk.
A on tedy má s papežem Františkem
důvěrnější
vztahy.
Jak já jsem měl možnost třeba právě při svých cestách do Říma, vidět, tak právě papež a pan kardinál Vlk mají velice, velice blízký vztah. Ne náhodou to byl právě Miloslav Vlk, který dojednal tu známou schůzku arcibiskupa Bezáka.
Ano, který... ano.
Který byl v podstatě
v
nemilosti a byl to on, který vlastně mu umožnil, aby se setkal k zhruba půlhodinovému rozhovoru s papežem Františkem.
A takže, to není vůbec málo.
No to je podle mě právě důkaz toho, jak vlastně si papež František kardinála Miloslava váží.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Náš společný host je docent Jaroslav Šebek.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí historik Jaroslav Šebek.
Koncem tohoto týdne si připomeneme Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. S tím tématem souvisí i naše vzpomínka na konferenci ve Vanze, od které uplynulo 20. ledna 75 let. Připomeňme, že jí z Hitlerova pověření předsedal Reinhard Heydrich, který za několik měsíců poté tedy zemřel v Praze, a účastnil se také Adolf Eichmann, který potom později po letech během procesu v Izraeli osvětlil, co se ve Vanze dělo. Pane docente, co na této konferenci bylo nejstrašnější?
No nejstrašnější třeba pro mě bylo, že o osudu milionů lidí, nevinných milionů lidí, o jejich smrti bylo rozhodnuto během hodiny a půl. V podstatě to bylo vlastně velice krátké setkání, které ale odstartovalo hroznou mašinérii smrti. Nehledě na to samozřejmě, už v té době ta mašinérie fungovala, protože nesmíme zapomínat, že největší masakry se začaly odehrávat už v okamžiku, kdy vstoupila nacistická vojska do Sovětského svazu. Mm-hmm. Právě v té době roku 1941 začaly ty masové exekuce židovského obyvatelstva na okupovaných územích Ukrajiny a Běloruska. V září 1941 to byla například exekuce kyjevských židů v Babím Jaru. Ale samozřejmě tady je spoustu třeba i zapomenutých masových vražd, kterých se dopustili nacisté, speciální Einsatzkommando SS. Takže tohle to v podstatě jenom pouze tedy připravovalo půdu.
Nebyl to přímo jakoby start holokaustu, ale takový...
No, já bych jako... to už zařadil.
Nebo to byrokratické spuštění.
Byrokratické spuštění si myslím, že začalo až v té situaci konference ve Vanze, kdy se totiž v podstatě ty nacistické špičky dohodly, jak koordinovat strojové vraždění, ano, strojově ano. Přesné vraždění židovského obyvatelstva a skutečně vlastně do detailu naplánovaná masová vražda milionů lidí. A to je to nejodpornější, co si myslím z té konference zůstává až do současnosti.
Já jsem právě někde četla, že tím, jak to bylo zbyrokratizováno a jak se jakoby technicistně řešily ty postupy, takže zároveň se tam sledoval ten motiv, aby ti vykonavatelé neměli žádné výčitky svědomí, aby prostě to bylo úplně odosobněno.
No ano, tady bych řekl, že to reaguje na tu situaci, kdy řada těch nacistických nebo vojáků z těch popravčích komand pak tedy prožívalo obrovské tedy morální dilemata, aspoň někteří z nich, dokonce někteří se zastřelili po těch exekucích, no bylo to něco určitě strašného, když vlastně ženy, děti, staré lidi vlastně stříleli
třeba ano, v tom Babím Jaru. Ano, tak od toho ustoupili,
babím
že?
Jaru.
Jako neefektivní.
No, tam právě to je tak, ale odporné číst i ty zdůvodnění, že v podstatě se tím vlastně pak používá munice, která chybí na frontě, takže tady v podstatě se pak našlo to hrozné řešení v tom, že budou židovští občané splinováni.
Víte, co mě na tom jako děsí a Zdá se mi hrozné, že vlastně ti lidé, co se tam sešli v té vládní vile u jezera Vanze, takže byli to top špičky, tehdejší elita. Co jsem se dočetla, tak polovina nebo dvě třetiny z nich měly univerzitní vzdělání často právnického charakteru. A tito lidé rozhodli o tom, tudíž já se ptám, jako, co z toho plyne o zlu a o imunitě člověka vůči němu?
Tak byli tam i tito lidé, v podstatě ministerští úředníci, ale byli tam i třeba vyložení zločinci, jako byl například šéf gestapa Miller. A já vlastně už z hlediska toho, jakou roli tam hrál Reinhard Heydrich, tak si myslím, že si naprosto zasloužil onu
zločinci, ale mnozí vzdělaní, rozumíte, že to nechrání to vzdělání?
Ne, vůbec ne.
Vůči takovéto zrůdnosti.
V podstatě i Reinhard Heydrich byl velice intelektuálně na výši. Navíc člověk, který měl rád hudbu, v podstatě dá se říct estetik, ale byl to vlastně odporný vrah.
A našel jste odpověď na tuto otázku?
Já si bohužel myslím, že musí člověk mít velkou dávku morální integrity a opravdu poslouchat svědomí, nikoli v hlas ideologií, které nakonec ale víří kolem nás i v současné době.
Milí přátelé, tak to říká Jaroslav Šebek, který byl naším dnešním hostem, historik z Historického ústavu Akademie věd. Díky, že jste tady byl. Nashledanou.
Já děkuju za pozvání a hezký zbytek dne.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.